Aste honetan, Aranguren Ibarretik etorri zaigu notizia, aur jaio berri baten gorpuzkia aurkitu dute, Iruleiko gazteluaren ondoan dagoen aztarnategian. Etxe baten barrualdeko zoruan lurperatuta zegoen aurra. Baskoien sinesmenaren arabera, babestokia leku sakratua eta aldiberean pribatua litzateke. Arantzadi Zientzia Elkartekoek uste dutenez, komunitateko gainerako kideekin egin ohi zuten moduan, nekropoli batean erraustua izateko adina betegabe zuen aurrak txiki egia zen eta horregatik egin zuten horrela. 2007-tik ari da Arantzadi bertan indusketak eta egiten eta ondorioztatu du Irulegi mendian herriska bat zegoela, baskoien herriska bat. Patxirigoien lankidea Irulegin izan da. Matxina Iestaran indusketako zuzendariarekin eta haren laguntzaileekin hitz egin du.
Land Rover handi batean goaz, Irulegi mendialdera, matxinekin, zuzendariarekin. Alde batean Iruinerri ia guztia ikusten dugu, bestaldera Pirinioak ere bai. Bista ederrak zituzten behintzat herriska honetan, ez da?
Bai, bai herriskakoek eta baita gaztelukoek ere, badirudi hori bilatzen zutela, ez da? Kontrola, etxaia ikustea eta beraien lurraldea ongi kontrolatzea eta horretarako igo ziren honat goiti.
Bidea nahiko zakarra da, eskerrak Land Roverra, baina COVID-a dela eta Land Roverrean ere denak ezingo zarete sartu, batzuk oinez ibiltzen zarete hemen inguruan, aldapa gora.
Bai, aldela, aipatu dizudan bezala, aldela oinez ibiltzen gara, hau paseo zoragarria da eta goizero aukera eukitzea horrelako buelta bat emateko, bueno, zoragarria da.
Beraz, historia, lana ere bai, eta ariketa fisikoa.
Bai, egia erran, gero oturuntza honak egiten ditugu eta horrekin konpentsatzen dugu egunero egindako txangoa, baina bai, hoi ere bertza aukera bada.
Irulegi mendian gaude eta hemen dugu makin nahi estaran, Arantzadi elkartekoa da bera. Bera da gaur egun indusketa egiten ari diren indusketa honetako zuzendaria. Egunon?
Egunon, patxi bai.
Eta zer dugu aurrean dugu nau, hemen ikusten dugu eraikin bat zegoela behintzat, ezta?
Bai, 2007-az geroztik, Arantzadi Zientzia Elkartetik lanean ari gara, eta lanean ari gara batez ere Arangurengo udalari esker, eta 2007-tik 10 urtez 2017 arte Irulegi mendiko Erdiaroko gazteluan lanean egon ondoren pasatu gara Burdinaroko herriska lantzera, zeina gaztelua baino pixka bat beherago dagoen, eta oraintxe hain zuzen ikusten ari garen aztarnak herriska horrenak dira.
Hau etxe bat zen, ez da?
Bai, 2011 inguruan miaketa geofisiko batzuk egin genituen eta bertan topatu genituen hainbat irregularitate, bat etortzitezkenak etxe bizitzekin, kaleekin eta bar, eta gazteluan lanean amaitu ondoren, 2018an eta lehen urtean, 2019an, jasi ginen nolabaiteko hurbilketa bat egiten bertan induskatzen hasteko. Eta aurten zehazki hautatu dugu etxebizitza ustezko etxebizitza bat izango zenaren perimetroa eta hori ari gara induskatzen momentu honetan.
Irulegi mendiko kaskoan gaztelu bat ikusten dugu, behintzat gaztelu baten errestoak. Gaztelutik gertu herriska bat zegoen edo zerikusirik du herriska gazteluarekin?
Bai, hori nahiko afera garrantzitsua da ongi ulertzea. Zeta hemen Irulegiko mendian, Irulegi deitzen den mendian, badira badago aztarnategi bat hainbat fase historiko dituena. Eta hemen ikus dezakeguna da Irulegi mendira igotzen eta bertan bizitzen kristaurreko 1400 urte inguruan hasten direla, brontze aroan, eta ez dakigu jarraian oraindik ez dugulako indusketa bukatu, baina ez dakigu jarraian edo etenaldiekin, baina okupazio bat egon zela, Kristo aurreko lehen mendera arte. Horren ondoren, alako abandonu bat dago, eta abandonu horretatik 1200 urte pasa ondoren, 12. mende inguruan, Kristo ondorengo 12. mende inguruan, Antxo Azkarra errege Nafarraren garaian eraikitzen dute Irulegiko gaztelua, zertxobait gailurrearago dagoena herrixka baino, eta gaztelu horrek irauten du 15. mende amaierara arte. Eta ziurrenik gazteluko erdiaroko jendeak etzuen izango herrixka honen berri.
Baina guri ona ekarri diguna beste albiste bat izan da, beste aurkikuntza bat agertu delako hemen, ez da?
Bai, hain justu, ba, espero ez genuen aurkikuntza bat izan da. Aipatu duan bezala, genuelako alako aurre ideia bat edo uste bat, Iruña herrian nolabait kulturalki pixka bat primitiboagoak edo atzeratuxoagoak zeudela Ebro baiararekin alderatuta, eta beraz, errealitate sozioekonomiko ez hain komplexu bat aurkituko genuenaren ideiarekin gentozen, baina ikusi duguna da Ebro baiaran agertzen den komplexutasun guzti hori bera aurkitzen ari garela hemen, eta zehazki etxe bizitza baten barnean topatu dugu aur jaio berri baten edo jaiotzean hil zen aur baten aztarnak bertan enterratu zutelako.
Dani Ruiz da aztarnategi honetako zuzendari ordea, eta hain zuzen zu izan zinen lehena aurraren arrastoak ikusten, ez da?
Bai, bueno, asinan horre induzkatzen ez, etxean, altzatu genuen arlauza handi bat zehona, eta ja hor azpian asinan lehenengo esurtxoak ikusten ez, ikusten genituen saietxe esur txikiak. Hasia baten uste genuen, igual, animalian baten izan zela, untxi batena, baina ja berela konturatu ginen, zela, umetxo bat, hor gaina hola zehola etxan da bezala, eta hor duen bai, politia izan zen momentu di.
Konturatu zinetenean zerbait garrantzitsuaren aurrean zinetela, zein izaten da hurrengo pausoa? Zein izan zen hurrengo pausoa?
Ba, gure kasuan izan zen adituei deitzea. Kasu honetan deitu genion Paco Etxeberriai. Paco Etxeberria, Arantzadi Zientzia Elkarteko antropologoa, erreferentziazko antropologo forensea, eta bea etorri zen Lourdes Errastirekin batera, eta biok atera zuten garbitu, umea, ondo registratu, eta gero eureke atera zuten hildakoa.
Ez duzu baztertzen, agian ume gehiago agertzea edo beste aurkikuntza bat ateratzea hemendik?
Izan daiteke ume gehiago agertzea, ez da praktika ohikoa garai hauetan. Igual ez hainbeste zonalde honetan, batez ere Ebro arroan ikusten den konportamendua da, baina izan daiteke, zergatik ez, ikusiko dugu.
Zergatik lurperatzen zituzten etxe barruan?
Ba, etxe barruan lurperatzen zituzten, garai hortan egiten zuten hildakoak, helduak eta erraustu egiten zituzten. Orduan, badirudi, oain arte proposatuna da, nolabait egongo zela rito de paso moduko bat, eta ume txikiek edo jaio berriek horlako ritoi pasatu zutenez, ezin zituzten euren nekropolietan lurperatu, ez? Euren herritik kanpo edo horitik kanpo zeuden nekropolietan lurperatu. Orduan, umeak zian maite zituzten, orduan egiten zuten asan etxean bertan nolait lurperatu. Azkenen etxea eurentzat izango zan ere toki nolait sakratu bat. Oain arte ere, gurean ere egin da, baserrietan lurperatzen zituzten ume jaio berriak baserrian bertan edo baserrian kanpoaldean edola. Elizan edo kanposantuan nola ezin zituzten lurperatu, holak konportamenturen bat edo antzeman dezakegu igual.
Zumakin zuzendaria zara aztarnategi honetan, zer da zuzendari izatea aztarnategi batean?
Ba, lehenik eta behin taldean lan egiten jakitea. Bai, hori da funtsezkoa, ez? Hemen bakarka ez dago deus egiterik, eta batez ere jakitea ongi taldea koordinatzen eta aztarnategiaren beharrak ulertzen. Eta horren arabera lan egitea tokatzen den bezala. Ez dago bertze sekreturik.
Otorduan ari ziren, etorri naizenean, eta horrein ikusten dut berriro ere ekingo diotela lanari, ez da? Zer egingo dute orain, berriz ere tresna hartu, eta hortxe raka-raka-raka hasiko dira, ez da? Zulatzen edo?
Bai, bakoitza aparatuko da bere eremuan, hemen lanak ongi banatuak ditugu, bakoitzak dauka bere eremua, eta bere eremuan, tokatzen zaionarekin jarretuko dute, batzuk brotxarekin tokatzen zaie, oso aztarna zaurgarriak dituztelako, eta bertze batzuk, atxurtxuekin eta paletinekin jarraituko dute, bakoitzak dagokion hortan.
Olaia eta Helene hemen ditugu, aztarnategi honetan ari dira hauek ere lanean. Bueno, zein da zuen lana, zehazki zer egiten duzu indusketa edo aztarnategi honetan?
Bueno, ni batez ben hau etxaldeen kapualdean, eta pixkat ikusten egia paretak ateatzen egia, eta aparte materiala gartzeakoan saia datu bergea ondo ateatzen, eta batez bekanpoaldean ateatzea pertsonek jaten zuten ezurrak, animal fauna bat ateatzea batez ere, gero zeramika pieza batzuk, eta hori, batez ere agertzen dira fauna, baino jaten zutena zetikan botatzen dutela, eta hor gehatzea lasa bortegi bat esala.
Beraz, bakoitzak dauka bere lana. Zu zertan zabiltza?
Ni hartzen diren materialen registroan aritzen naiz, eta krokis batean kokatzen ditut, bere zenbakia ematen diot bakoitzari, eta gero ja estazio totalakin, pues makinekin batera puntuak hartzen ditugu, eta holan erregistroa eramaten dugu.
Gogoratzen duzue aurkikuntzaren unea?
Eske justo gu ez ginen egon momentu horretan, baino kontatu zigutenean gehatu nian pixkaten bran. Pixkat impresionante.
Bai. Etorri zineten, eta bere ala behiratu zenuten zulora, ze ikusten dut bereziki zulo bat dagoela eginda, umea aurkitu zen tokian, umearen arrastoak aurkitu ziren tokian.
Aldean aurkitu zen umea. Gero ere genekan katak txaren kalpoaldean bide nagusia ikusteko nolakoa zen eta ze materiala hartzen zen, baina umea aurkitu genuen etxaren barnean.
Takata egin zen, pues, jakiteko pixka bat igual zelako potentzia duen edo sakonera, jakiteko gero, pues, ja haundian irekitzerakoan, pues, más o menos, ze material edo ze lur mota aurkituko genuken jakiteko. Osa, ez juteko hor itxu bezala, osa, pixkat berdina. Eta, pues, erabaki, matxinek erabakizun bi aldeak irekitzea, kanpoaldea eta barrukaldea, eta holan, pues, bai kanpoaldeko kapak, bai barrukaldeko kapak ja registratuta ditugu, eta holan, pues, más o menos badakigu kapa baten azpian ze lurra aurkitu dezakegun, edo ze material mota aurkitu dezakegun, eta holan, pues, erregistro eta holan eramate asko zerrezagoa da.
Beraz, aukera baldin badago, urrengo batean ere Irulegira etorriko zarete, ez da?
Noski baietz, bai, gu hemen ja fijo. Fijo, da, kanpaina guzti, egiten diren kanpaina guztietan ja gu hemen fijo.
Eta Makin, hemendik aurrera zer? Bertze aztarnategietan ere segitu behar duzue lanean, honetan zentratuko zarete gehiago, zer gertatuko da, hemendik aurrera?
Badirudiena da, aztarnategi honek ikerketa hasi besterik ez duela egin, eta beraz, hemen badago galtzak bete lan, eta honi helduko dugu.
Aztarnategietan lanean ari direnei inoiz etzaie lani falta historiaren ikerlariei eta indusketak egiten dituztenek, beti izaten dute lana.